Blaðsíða 2 1. Sandkassi 2. Róla 3. Leikskóli 4. Skófla 5. Skafl 6. Bangsi 7. Snjóþota 8. Kerra 9. Barnabílstóll 10. Kuldagalli 11. Kuldastígvél 12. Vetrardekk Við verðum að drífa okkur. Ég má ekki koma af seint í vinnuna. Annar kafli Litla systir Kæra dagbók Sólveig litla systir byrjuð í leikskóla. Mamma og pabbi keyra hana áður en þau fara í vinnuna. Þau sækja hana til skiptis þegar þau eru búin í vinnunni. Við Símon löbbum alltaf í skólan. Það mikið að gera hjá okkur á morgnana og ég þarf að passa að muna eftir öllu skóladótinu. Eftir skóla fer ég stundum á kóræfingu og Símon fer á skátafund á mánudögum. Annars mikill snjór núna og ég vona að það verði ekki ófært. Í dag var bangsadagur í leikskólanum hjá Sólveigu. Hún mátti taka með sér eitt tuskudýr og tók auðvitað tígra sem uppáhalds bangsinn hennar. Amma og afi ætla að koma í heimsókn í sumar. Við tölum saman á netinu og kennum afa íslensku. Hann málfræðingur og langar svo mikið að læra íslenska málfræði. Þín, Sonja. Hæ, hvenær komið þið?
21. maí. Hlökkum til að sjá ykkur.
Skafa. Skófla. Kústur. Ófærð. Snjóþota. Snjóbretti.